Kale gorrian saioan jarraitzen dugu eta orain pixkana, baina etenik gabe gurean zabaltzen ari den enpresa kudeaketa sistema eredu bati erreparatu behar diogu. Pertsona erdigunean jartzen duen sistema da, non enpresa barruko harremanak modu horizontalean gauzatzen diren eta ez hain ohituta gauden modu hierarkikoan. Lehendik ere atentzio eman digun eredua bada ere, Fagorrekin gertaturikoak eredu hau gertuagotik begiratzera eraman gaitu, batipat gainera ikusita oso emaitza onak ematen dituela, ez soilik giza harremanetan, baizik eta baita enpresen mozkin ekonomikoetan ere. NER Group, NER taldeari buruz ari gara, Koldo Saratxaga bultzatutako taldeari buruz, 22 enpresa barnabiltzen ditu talde honek, eta esan bezala oso emaitza onak izaten ari da, pentsa, orain hilabete emandako datuak dira, NER taldea osatzen duten enpresek, Anpo, Ingemak, Ekin, Lankor, eta Kondia beste-beste, ba, 10% igo dutela euren fakturazioa 2013ko lehen seihileko. Esportazioen atalean 16%ko azkunde izan dute, era berean, eta taldearen emaitza 140% handiagoa izan da 2012ko urterekin alderatuta. Nerritzak gaztelera zarreman estilo berriak esan nahi du, eta hori xedain zuzen talde honen giltza, bezeroaren beharrak asetzera bideratuta dagoen, eta pertsonetan oinarritzen den antolakuntza eredua. Talde honetako kide da, Satur Ormazabal, egunon eta ongi etorri Satur.
Kaixo egunon.
Bueno, zue Panel Fisako koordinatzailea zara, ze koordinatzailea esaten diozu, ezta?
Bai, bai, koordinatzailea bai.
Ez zuzendari, ez buru, koordinatzailea.
Ez gerente, ez zuzendari, ez koordinatzailea bai.
Aha. Panel Fisa beste 21 enpresekin batera NER taldean dago, zona automoziora zuzendua, ezta?
Bai, batez ere automozioa, etxetresnak ere bai, baino batez ere portzentaia handi batean automoziora bai.
Hogeita bi talde esan dut, 1500 langile inguru, okerrez banez,
bai,
ezta?
Bai.
Baina oso desberdinak guztiak, bai. Talde guztiak, hasi automoziotik, jarraitu esaterako eziketarekin, adibidez urtsintza bai. Eskola, eta amaitu esaterako udaletxe batekin, baita Oñatiko udala ere, guztiek zuen eredua erabiltzen dute.
Bai, denak dira, bueno, daude forma juridiko desberdinetako proiektuak, daude soziedade limitatuak, soziedade anonimak, kooperatibak, eta baita badago udaletxe bat, eta arloak ere ba oso desberdinak dira, ez? Makina herramientan, automozioan, hezkuntzan, bulego diseinuetan, sail desberdinetan, ez?
Bai. Badago nolabait esan liteke sistema hau aplikatzerik ez dagoen ere muren bat, nolabait kanpo geratuko litzatekena edo ez dagokiona edo bat ez datorrena bururatzen zaizu?
Ez, nik uste pertsonak era batean antolatu behar duten edozein arloan jardun daitezkela, ez? Estilo honetan, bai.
Harreman estilo berri bat aldarrikatzen duzue, egitura horizontalak dituzue, bezeroak asetzea duzue helburu eta autogestioan oinarritzen zarete, azaldu iguzu pixka bat zuen filosofia.
Bueno, oso filosofia erreza da, guk ulertzen duguna da, proiektua egon behar dula bideratuta o helburuak izan behar ditula bezeroa bintzat gertu eukitzea eta bezeroarekiko ba, pixkat gertutasuna eta erlazioa handiagotzea eta gero efizientzia ere lantzea. Ditugu hor bi helburu oso argia diela efizientzia eta bestaldetik bezeroak. Bezeroak dira guri lan ematen ditugu digutenak eta efizientzia da ba beharrezkoa ba emaitza mozkin positiboak izateko, ez? Eta hori bi gauza horiek lortzen dira pertsonekin. Guretzako oso eskema erresa da, eta pertsonek dira ba bai bezeroekin relazionatuko direnak eta baita ba ekintzak burutuko dituztenak ba efizientzia lortzeko, ez? Hori da pixka.
Efizientzia aipatzen duzunean pixka bat ari zara barruko pertsonak bai. Langileak zaintzea.
Bueno, esaten duguna da efizientzia izan daitezke ba esparru desberdinetan eta lo desberdinetan efizientzia izaten da ba produzitu behar dana ba era egokian produzitzea, kostu ajustatu batetan, kalitate ikuspegitik ba ez arazoak ematera bezeroei, efizientzia esaten dugunean ba da efizientzia ekonomikoa, erosteko garaian, osea enpresa batean edo proiektu batean dauden ba lan desberdinetan ba era efiziente batean lan egitea eta ditugun rekursoak ba ez dira mugatuak dira eta ordun ba baliabide hoien egokia ba da izaten da ba giltza o gakoa izaten da ba gero emaitza ere ona lortzeko, ez?
Irakurri dizuegu esaten hezkuntzatik hasi behar dela nolabait aldatzen egungo eredua, lantokitara iritsi aurretik, unibertsitatean, eskolan egin behar den lanketa oso garrantzitsua dela, inteligentzia anitzei bide ematea, eta nolabait irakurri dugu koldori ere eskubiko hemisferioak ere alegia sentimenduena, jarrerena, nolabait kurrikulumetan presente egotea oso garrantzitsua litzatekeela. Iraultza bat planteatzen duzuen nolabait.
Bai, bueno, guk pentsatzen duguna da, enpresa bat edo proiektu bat da gizartearen islada, ez? Eta, bueno, struktura jerarkikoak, olako struktura jerarkikoak ez dira bakarrik enpresa egoten. Hori txikitatik erakusten ezitzen gaituzte, ba, jefeen irudia errespetatzeko, baita instituzioetan, ekintza sozialetan, eta bai pentsatzen duguna da, ba, hezkuntza dela oinarria aldaketa hau sustatzeko, ez? Normalean, esan dezakegu, ba, hezkuntza oinarritzen dela batez ere arlo ba, matematikatan, numeroetan, ez da nolabait egiten dutena horrengo hezkuntza sistema da pertsonak estandarizatu, dana ba maila o arau bat berdin baten arabera neurtzen dute.
Patroi berdin baten arabera
eta bueno, pentsatzen dut dana gure ereduan aldarrikatzen dugun gauza bat da ba dibertsitatearen onartzea, ez? Danak diferenteak gera eta gainera egunero ere diferentea gaude, ez? Eta hori onartzen ez dan bitartean ba beti arazo asko, konfliktu asko sortzen direnean ba hori onartzen ez dan bitartean eta horregatik talde lana da importantea, ez? Ba, pertsona batek gauza bat aportatu dezakelako eta beste batek bestea. Eta bate eta zenek esan dezake zein dan importanteagoa, ez? Eta ordun nola guk ere aldarrikatzen duguna da dibertsitatearen onarpena eta erlazioaren importantzia, ba erlazio on bat egon dadin, ba hemisferio eskubi hori oso garrantzitsua da, da emozioak eta sentimentuak ba gidatzen gaituna, ez? Eta gero bestalde ba proiektuetan, enpresetan historikoki pertsonak egon dira o daude antolatuta pertsonak egiteko baino ez pentsatzeko, ez? Badirudi enpresetan oso jende gutxi dagoela pentsatzeko eta batez ere jefea direnak eta gainontzeko daude ba nolabait ba egiteko eta kito, ez? Horregatik handitzen zaio eskulana, ez? Mano de obra guk izen hori gure proiektuetan kenduta daukagu, pertsonak ez dira eskulana, pertsona daukate sentimentua, pertsona daukate pentsamentuak eta ondoren gauzak egiten dituzte, ez? Eta orduan guk aldarrikatzen duguna autogestioaren bitartez da, ba pertsona benetan ba sentitzea, pentsatzea zer egin nahi duen eta horren arabera egitea, ez? Eta ez bi hiru pertsona ba organizazio batean ba erabakitzea zer egin behar dan edo zer ezan egin behar.
Aniztasuna aipatu duzu, taldea batek gauza bat aportatu besteak bestea, baina aldi berean pertsona bakoitza pertsona oso litzateke,
claro.
Ez? Pixka bat berriz heziketarekin lotuta eskoletara begira jarriaz esate oraterako gaur egungo gaztei begira, lan mundura oraindik salto egin ez duten gaztei begira, eskola porrota aipatzen da askotan, ikasle askoren egonezina jarrera inkonformista agertzen dutenen olabait ez dutela beren lekua topatuko, ez? Patroi batzutan sartzen ez badira, hori guztiek topatuko lukete lekua esaterako zuen ereduaren baitan.
Bai, guke pentsatzen dugu pertsona bat lanean dagonean bere askatasun esparru bat izan behar duela, bera pertsona bezala, ez bakarrik profesionalki, baino pertsona bezala garapen bat izan dezan, ez? Eta orduan guk kaos antolatua liburuz hitz egiten dugu, eta esaten duguna da, ba bueno, nolabaiteko antolakuntza egon beharra daula, baino ez dulako ez betirako izan beharrikan eta hori aldatu daitekeela, ez? Eta orrun beti guk papertxuria hitz egiten dugu, hau da dana kuestionatzeko posibilitatea ematen dugu talde guztiei eta horren arabera ba gauzak era desberdinan egin ahal izateko, ez? Eta hori da pixka bat eskintzen deguna gure eredu horretan, ez?
Kaos antolatua aipatu duzu, atentzioa deitu digu. Kontaiguzu pixka bat nola den zuen antolaketa sistema barrutik, batzarretan hartzen dira, esaterako erabaki garrantzitsuena, baina horrez gainera nola antolatua dago barrutik zuen enpresa edo enpresak?
Bueno, guretzat batzarrak oso garrantzitsuak izaten dira, baita komunikazioa eta transparentzia, eredua aldatzeko erabakia batzarrean hartzen da, ba, benetan gehiengo zabal bat eukidezan asmo hori, eta gero barne antolaketa da batez ere taldeen bitartez, bezerotik hasi eta bezerora bukatzen dan izango itzake kate bat bezala, nun talde guztiak nolabait errazionatuta dauden, baino talde bakoitza batez ere maila batzuetan talde horiek bere liderra aukeratzen dute.
Taldea diozunean diozu, adibidez, Anpo izan liteke talde bat.
Ez, esaten dute proiektu batun barruan, ez? Adibidez, Anpo egiten ditu balbulak, egiten ditu fundizioa, orduan balbula produzio horretan, egongo dira lan talde batzuk mekanizatu egingo dutenak, beste batzuk montatu egingo dutenak, beste batzuk diseinatu egingo dutenak, beste batzuk hornitzaileekin relazionatuko direnak, orduan hori proiektu bat bakoitzaren barruan daude talde desberdinak, eta bakoitza esparru batean lan egiten dute, Orduan guk talde hoietan, talde askotan, batez ere tailerretan, lider bat egoten da eta pertsonen artean aukeratua. Eta batzutan ere rotazio bat egoten da, bi urten behin, lider hori aldatu egiten da, ez? Eta gero talde guzti horiek dauzkate bi talde amankomun bezala, o bi koordinazioko talde, bat da gidaritza taldea, pixkat zuzendaritza batzordearen ordezkaria izango litzake, gidaritza taldea ditzen diogu, eta hor egoten dira talde guztien ordezkariak. Horren hor egoten da aldaketa handia, zati normalean enpresa tradizionaletan zuzendaritza batzorretan jefeak egoten dira, eta ez dira hor langileak egoten edo pertsonak, tailerrekoak, eta hemen aldiz alde batetik pertsona asko egoten dira zuzendaritza batzorde honetan, gidaritza taldean.
Esate baterako gidaritza taldean zenbait pertsona daude?
Gu Palefisan balbin bagera 87 parte hartzen dute igual 15, 17 pertsona. Eta hortikan egongo dira 7-8 pertsona tailerrekoa direnak, ez? Esanet, pixkat ulertzeko, ez? Buzokoak dira horre zuzendaritza batzorde horretan, erabaki garrantzitsuak hartzen diren talde horretan, hor daude ere, bat gehiago bezala erabaki hartzen. Eta gero beste koordinazio talde bat deitzen diguna konpromisu taldea, eta hor pixkat eguneroko laneari buruzko pixka bat egiten dena da, pixka bezeroekin atzen dituen konpromisoak nola garatu eta nola ondo egin, ez?
Jarraipen bat eman.
Jarraipen bat eta konpromisoak. Hor, guretzako konpromiso hitza oso garrantzi handia dauka, eta hor talde bakoitza bere konpromisoak hartzen ditu bezeroarekin zerbitzun bat emateko, ez?
Enpresa bati erakargarria egingo balitzaio zuen eredua, zuengana jo, eta nola hasten da prozesua? Nondik hasten da?
Bueno, normalean koldorekin itzen genuen, Koldo Saratxaekin, berak du kabika, bere aholkulari enpresa eginda.
Zezu orain dela, hiru urte hasi
zinen esan. Guk orain egingo dugu urte bukaeran, egingo ditugu hiru urte hasi ginela.
Panelfisarekin.
Guk koldorekin jarri ginen kontaktuan, eta pixka bat prozesua oso erresa da, eta pixka bat lehenengo nagusia o nagusitza duena edo kooperatiba kasuan konseilu erretoreak edo sozial anonima balitz nagusiek esan behar dute baiezkoa, osea nahi dutela aldaketa hori ala baldin bada batzar batera joaten da, eta orduan hor pertsona guztiek erabaki behar dute benetan koldok normalean aurkezten du zein diran giltzarri diren edo zeintzu diren printzipioak eredu berri honetan, eta hori aurrera onartzen baldin bada, gehiengo zabal bat behar izaten da, bestela normalean berez kultura aldaketa bat suposatzen du, oso aldaketa bortitza izaten da, gaina ez da pixkanaka egiten, prozesu hasit handik
bapatean,
handikan hilabete terdira pertsone guztikin hitz egiten da, batzarren onartzen baldin bada, egiten da hilabete terri batean zehar pertsone guztikin hitz egin, ikusteko nun egon daitezken arazoak, eta handik hilabete terdira antolamendu berria martxan jartzen da.
Eta nori kostatzen zaio gehiena? Kultura aldaketa hori egitea batzoi beste baina gehiago kostako zaie, badago perfil bat.
Bueno, egia da.
Arduradunak akaso.
Arduradunak normalean, ez? Azkenean eredu berri honek suposatzen du pixkat botere boterea partekatzea eta galtzea, nolabait, ez? Eta orduan arduradu batzuetan ba oso ondo eramaten da, baina beste batzuetan ba igual zaintasuna gehiago egoten dira. Gero ere arduradun aldaketak egoten dira eta hori ere ba pixka bat bueno, ba sensibilitatez tratatzen da, baina bueno, horrek ere bere eragozpenak izaten ditu eta gero pertsonen artean ba hor bakoitza normalean honek gure joera era komodo batea lan egiteko joera hori honek ba ere duen pixka puskatu egiten du, ez? Orduan era inkomodoagoan lan egitea suposatzen du, ez? Segurazki interesgarriagoa, baino bueno, hori ere kosta egite zaigu, ez? Gure zona eremu eroso horretatik irtetzea, ez? Orduan bueno, pertsona batzuk asko ze ausartagoak izaten dira eta bueno, ba tiratzen dute eta beste batzu ba igual ezkorragoak edo esteptikoagoak eta esaten du bueno, aber hemen ze gertatzen dan, ez? Mm-hmm. Baino emaitzak nahiko azkar gure kasuan behintzat emaitzak oso azkar ikusi genitun eta horrek ere animatzen du ba pertsonek ba benetan eredu horretan murgiltzea, ez? Eta bueno, ba hori da pixka bat esaten duena, pertsona desberdinak gera, batzuk ba oso konbentzituta hasten dira, beste batzuk hau gutxigo, baina bueno, ba pixkanaka emaitzak aurre egiten duten arabera, ba aurrera egiten dugu, ez? Mm-hmm.
Soldatei dagokienean, soldatak kudeatzeko era ere bereizgarria da zuena, gehien kobratzen duenetik gutxien kobratzen duenera diferentzia txikia dago, zenbatekoa?
Bueno, guk kooperatibatan esaten zan sortu zenean bat eta hiru artean zegoela, guk NER taldean neurtzen dugu gehien kobratzen duten 110 eta gutxien kobratzen duten 110 artean 2,23 da. Suedian 2,25 da, Espainian usteet 3,4koa dala, adirazle hori. Eta bueno, ba guke normalean egiten dana da eredu aldaketa honetan da soldata mailak murriztu, esanet bai kopuru aldetik, eta osea gehien eta gutxien artean ez dela diferentzia handi egon, baino baita ere maila desberdinak ere murriztu egiten dira, horregatik zergatik ba guk dagolako beste ezaugarri importantea eredu honetan dala polibalentzia. Orduan oso maila asko baldin badago eta enpresa askotan izugarrizko maila kopuruak egoten dira, ba makinan arabera, lanaren arabera, ba guk egiten duena hori, ba normalean, ba adibidez anpon tailer guztian maila bakar badago. Bakarra. Hori oso arraroa da.
Estandarizatu egiten duzu bai, nola
bai. Bai, eta normalean goraka, ez? Egiten dana da goraka, ba ez dalako bakarrik baloratzen pertsona lan horren konplexutasuna, baizik ere pertsona horren jarrera, ez? Eta pertsona horrek izan dezaken o aportatu dezaken lana eta ideiak, ez? Eta orduan ba egiten dena da mailak berdindu, goraka eta horrek albideratzen du polibalentzia, gaur taldeotan nago, baino bihar beste talde batek laguntza behar du ta laguntzen dut eta orduan bueno, simplifikatu egiten dugu eta pixkat polibalentzia areagotu, ez?
Kaleratzeak ere ez dituzue onartzen, ez dago kaleratzerik zuenean, langileak bere horretan mantentzen dira, eta beraz dagoena denen artean banatzen da nolabait.
Bai, hori izaten da eredua hasteko garaian jartzen dan baldintzetako bat, ez? Dala, pertsonak mantentzea, guk ez dugu soldataren eztabaidarik izaten, urtero KPI-a igotzen dugu eta emaitzaren portzentai bat banatzen dugu, baino urtea txarra baletor, egiten dana da, nolabait ajuste bat, emaitzak aldan gutxina galdu dadin edo positiboa izan dadin. Gero NER talde bezala bai egin duguna da reubikazioaren politika dala, adibidez Panelfisan ditugu izan ditugu lehengo urtean 4 pertsona beste proiektuetatik
etorritakoa
gurea, eta hori orokorrean egoten dira 30-40 pertsona mugituta daudenak proiektu batzuk zailtasuna dauzkatelako eta bueno beste proiektu batzuk asko ondo dijoaztelako, ez? Eta orrun horrelako elkarlana ere egiten du.
Segurtasun bat beraz izango dute langileek, ez? Jakitea mantenduko dela beren lanpostua, ez bada talde batean, bestean, baina izango duela lekua.
Bueno, behintzat danak no esango litzake, danak proiektu berdinean gaudela eta segurtasun osoa ba orain ikusi dugu, ez? Ba
Favorreko
kasua, ba segurtasun osoa ez da existitzen eta orain ja ikusi dugu hori hala dela, baina beintzat bai esaten du berabakiak denon artean hartuko ditugula eta denekin kontatzen dugula, ez?
Nola bizitzen ari zarete Favorren gertatzen ari den guztia?
Bueno,
Uztatu gaina lotura baduzuela.
Bueno, Parelfisaren kasuan, gure kasuan, gure bezeroa da. Berez, guk ere, ba, ardurarekin, ba, guk ere, ba, prekonkurso egoera honetan, ba, guk ere gure zorrak ditugu, o Favorrek ditu, ba, ordaintzeko diru batzuk, eta orduan gaude, aber, benetan bideragarria egiten duten proiektua, edo ez. Bestalde, bueno, nik uste hemen, pixkate jarri dala auzian kooperatibaren figura, bueno, guk esaten duguna da kooperatibaren figura baino ba estiloa dagola pixkate auzian, ez? Estilo jerarkiko hori ba kooperatiba askotan ere ba horrela lan egiten dutelako, segurazki dago jerarkia hori o lan egiteko era hori ba kuestionatu beharko litzakela, hori da guk pentsatzen duguna, eta baita ba bueno, kooperatiba oso handia direnean ba komunikazioa eta transparentzia ere oso garrantzitsua izaten dela, ez? Eta bueno, ba hemen ere badirudi ba bueno, informazioa ere ba desberdina izan dela, ez?
Mm-hmm.
Baina bueno, nik uste dut kooperatibaren figura ez dagoela auzian, dagoena da estiloarena, ez?
Mm-hmm. Irtenbidea ikusten diozu beraz, auziari nolabait jerarkia eredu hori aldatu ezkero izan lezake irtenbidea.
Bueno, batzutan arazoak izaten dira noiz hartzen dira erabakiak, ez? Batzutan igual beranduegi hartzen direnean, ba ez dakite Favorrez ote dabilen berandugi benetan ba arrasaten egiten diren etxetresnei bideragarritasun bat emateko, ez? Baino egia da, bueno, errezetak soldata jestearen errezetaren aurka gaude, guk bueno, Palefisan eredu berri honekin egon ginenean bataz beste 3 urtetan 106,5 igozan, pizkate soldaten mailaketarengatik, soldaketaren mailen simplifikazioen gatik, soldatak igo egin ziren 3 urtetan zehar. Eta pentsatzen duena egin daitekena da, ez da soldata gutxitu, baizik efizientzia igo. Panelfizan bataz beste 140, 160 efizientzia igo ditugu. Orduan
3 urte hauetan.
Bai. Mm-hmm. Orduan gu pentsatzen duena benetan pertsonen almenak ba erabiltzen baldin badira eta estilo berri honetan bitartez, autogestioaren bitartez lortu daitezken emaitzak, ba egin dezakete proiektu bat ba galeratan dagoena irabazten jartzea. Egia da gero merkatua hor dago, krisi bat dago, eta bueno, ba segun enpresa o proiektu hori nola dagoen merkatu horretan, ba zailtasun gehiago edo gutxi izan ditzaketela, baino guk argi daukaguna da badaudela efizientzia bajua asko enpresetan, eta hori ba beste motivazio sistema batekin, beste lan egiteko era batekin, ba hori nigu ziur gaude, gaina ikusi dugulako, ba efizientzia igo daitezkela eta emaitzen egoera aldatu, ez.
Zuen beste baloretako bat elkartasuna da, eta hain zuzen praktikara eramaten duzu, elkartasun mekanismo desberdinak martxan dituzue, besteak beste emaitzen 2/2 gizarte gaietara bideratzen duzue, eta baita langileen denboraren 2/2 ere okerrez banaiz. Azaldu iguzu pixka bat, motzean bukatzen joan behar dugulako, baina badakigu 30 ekimen inguru ere baituzuela martxan, esaterako Lurdenok, proiektu ekoizpoen ekologikoarekin lotutakoa, konta iguzu pixka bat zertan oinarritzen den.
Bueno, ner taldeko proiektu bakoitzak esan duzun bezala 2,5 emaitzen 2,5 jartzen dugu eta pertsonen denboren 2/2. Batez ere hor jorratzen dira hezkuntzarekin, ekologiarekin, sostenibilitatearekin edo etorkinen arazoekin o pixkat esklusioan egon daitezkeen gizarte pertsonekin daude bideratzen dira fondo hauek. Normalean proiektu bakoitzak egiten du proposamena, etner taldean dago gizarte konpromisoarekiko talde bat, eta hor bozkatu eta onartzen dira proiektu horiek. Eta bueno, zuk esan dezun bezala, ekologiarekin, adibidez Lurdenoko proiektu oso, bueno, interesgarria izan da, ja 200 pertsona parte hartu zuten bere sorreran, bazkide bezala, 300 euro jarrita, aparte NER taldeko proiektu bakoitza jarri zuen diruarekin, badugu ja baratza bat hemen Astigarragan, beste bat Ajangizen orain astear dago, denda sare bat osatzen ari gera, Hurbileko jalea deitzen duna, ja uste laugarrena getxon hasi behar du. Eta, bueno, ba, horren arabera, ba, daude proiektu oso desberdina, ba, Saharekin lotuta, ba, basoen rekuperazioekin lotuta, hezkuntzarekin lotuta, bueno, ba, daude hor hainbat ekimen burutzen ditugunak.
Osongi, ba, eskertzen diguzugu pila bat, sartu Rorma Zabal, Panelfisako koordinatzaia eta NER taldeko kidea gaur gurekin hemen egoteagatik eta pixka bat zuen eredu hau azaltzeagatik eta ulertzen laguntzeagatik. Animo eta segi Finlanean.
Ba, eskerrik asko zuei.